Струва се, че много бърже се редят дните на седмицата, като че ли с нощи беше, когато бяхме тук около Божието Слово, книгата Откровението, и сега отново сме заедно. Тази вечер искам да навлезем в картините на 18-та глава на книгата Откровението. Тази чудна божествена книга, панорамата на Христовата слава. Първата картина е записана в 1 до 4 стих.
След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: «Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерният и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: „Излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й.“
Озаглавил съм проповедта тази вечер: триумфалният завършек на Божият спасителен план за нашата земя. Искам да поставя няколко въпроса за разискване върху тази картина. Кой е вестителят, който слиза от небето? С голяма власт осветява цялата земя. Какви са неговите две послания до този свят? И как ще завърши триумфално Божието дело на земята? Нека да си отговорим на тези три въпроса. Кой е вестителят, който слиза направо от небето? Апостол Йоан казва: след това видях. Не трябва да мислим, че картините в Откровение 18 глава хронологически по време са след картините на 17 глава. Върху тях се спряхме три наши проповеди. Те са в същото време, само че апостол Йоан отмества погледа си от картините на Откровение 17 глава, описани там, и премества погледа си върху картините, които са описани в 18 глава на неговата книга. Действието е в едно и също време. Двете глави, 17-та и 18-та, разглеждат един и същи проблем. За него четем 17 глава, 1 стих.
И дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чашите, проговори с мене, казвайки: „Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води.“
По същото време. Това е времето на осъждането на голямата блудница, която седи на много води. Следващите стихове казва: с която блудстваха земните царе и търговците на земята се обогатиха от нейната безмерна разкош. Коя е тази Вавилон? Голяма блудница? Ние вече подробно сме говорили. Господ отделя две глави, за да опише греховете й и справедливата й присъда. Но за малко Бог представя друга картина на апостол Йоан на остров Патмос. Триумфалният завършек на Божият спасителен план. Кой е този вестител, който иде направо от трона на небесата? Който има голяма власт? Който носи светлина, озарявайки цялата планета? Уважаеми слушатели, това е третото лице на Божеството – Святият Дух. Защо мисля така? Имам ли основание? Святият Дух има специална роля в провеждането на Божият спасителен план на земята. За неговата роля четем думите на Господ Исус Христос. Евангелието на Йоан, 14 глава, 16 стих.
И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас довека.
Аз ще поискам друг утешител. Няма да ви оставя сираци, обяснява Той. Ще дойде при вас. 16 глава, 7 стих.
Обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя.
Даже за вас, казва Исус, е по-добре да си отида. По-добре е утешителят да дойде на мое място. Не мога да обяснявам сега защо е по-добре, при друг случай. Но що ми Исус казва, че е така? По-добре е Той да дойде вместо мене. Като си отида, ще ви го изпратя. 13 и 14 стих.
А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща.
16 стих.
Той мене ще прослави, защото от моето ще вземе и ще ви известява.
Така, Той мене ще прослави. Той по-нататък ще води църквата. Ролята на Святия Дух, неговата работа е заместник на Господ Исус Христос тук на земята. Това е работата на Святия Дух, след като Исус си отиде. Той го прати като ръководител на великата мисия на църквата да пръсне благата вест по целият свят. Ето кой е този мощен ангел? Той е Божеството. Той иде с всичката власт и пълномощие на небето. И това негово последно дело да просвети земята със славата на небето, със славата на Евангелието, с великата истина за Христовият кръст и жертва е завършека на Божието дело на земята. Как триумфално ще завърши Божието дело? Сега да минем на втория въпрос. Както мощно и силно започна на земята? Под ръководството на другият утешител Святия Дух. Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих, в деня на своето възнесение, Исус поръча на учениците си следното.
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй и в цяла Юдея, Самария и до края на земята.
Ето е поръчката. Ще ми бъдете свидетели за това, което сторих за човечеството. Вие видяхте моите страдания. Видяхте потта ми да се превръща в капки кръв в Гецимания. Поради битката заради вас, да ви оставя ли да погинете или да отида на Голгота. Вие видяхте моите страдания на кръста. Вие сте свидетели на моето възкресение. Вие сте свидетели, че делото на изкуплението е извършено. Сега ви пращам по целият свят, до всичките народи, до всеки човек. Задачата и поръчката е непосилна, но Господ обеща. Ето изпращам сила от небето. Ще получите тази сила, когато Святия Дух дойде на вас. Исус се възнесе, а те отидоха в Йерусалим и както на друго място четем, Той им каза: стойте и чакайте в Йерусалим, докато получите обещанието. След 10 дни от възнесението на Исус беше юдейският празник Петдесетница. Три пъти в годината всеки израилянин мъж е бил длъжен да отиде на поклонение в Йерусалим. В този ден бяха дошли от около 20 страни и провинции на огромната Римска империя на поклонение в Йерусалим. И тогава се случи нещо. Втората глава от Деяния на апостолите, 1 до 4 стих.
И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделиха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
Бяха събрани единодушно на молитва. Те чакаха обещанието. Изведнъж се случи нещо. Силен шум, като силен вятър, огън, огнени езици застанаха върху всеки един от нас, от тях. Мощта на Божият Свят Дух беше дошла. Исус изпълни обещанието и прати Утешителят Святия Дух, като новият водач и ръководител на църквата. Тогава апостолите почнаха да проповядват. Казах ви преди малко, че имало от повече от 20 страни на огромната Римска империя дошли на поклонение. Хора, които не знаеха еврейският и гръцкият език, но бяха смаяни. Четем в 11 и 12 стих.
Слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение се думаха и на един на друг. Какво значи това?
Чуваме ги всички да говорят на нашите езици. Шумът, мощният вятър, огъня, силата, която видимо се изяви, събра огромна тълпа народ. Апостолите излязаха да проповядват величията Божии, Божията благодат и благата вест за спасение чрез разпнатия и възкръснал Спасител. Смаяха се, как може тези хора да говорят едновременно на 20 езика? Святия Дух обдари апостолите с необикновена сила и мощ. Те мощно проповядваха Евангелието, както четем 4 глава от Деяния на апостолите, 32 стих. Божия Дух им даден необикновени дарби и способности, за да може бързо да пръснат благата вест. Чети.
И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса. И голяма благодат почиваше над всички тях.
Божия Дух им даде сила и способност да проповядват, но една велика вест. Не някакви странни чудатости и незнайни неща, а точно за възкресението и Божията благодат за всички хора. Това е била, това е и днес нуждата на света и на всеки човек. Хиляди и хиляди повярвах. Четем във втората глава, 41 стих.
И тъй тия, които приеха поучението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души.
Проповедта на апостол Петър в деня на Петдесетницата засегна съвестите и сърцата им. Раздвижи ги. 37 стих казва, те попитаха ужилини, мъже, какво да сторим? Петър им каза, покайте се и кръстете се в името на Исуса Христа. И същия ден покаяние, изповед, предаване на Бога. 3000 души сключиха завет с Бога чрез кръщение. 4 глава, 4 стих.
А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха. И числото на повярвалите мъже стигна до 5000.
3000 души за един ден. До 5000 души стигнали. Но, уважаеми слушатели, те не трябваше да проповядват само в Йерусалим. Исус каза, трябваше да се пръснат в Юдея, Самария и до край света. Обдарени с силата и мощта на Святия Дух, семплите и простички обикновени галилейски рибари тръгнаха по целия свят, по четирите посоки на света, за да разнесат благата вест. Искам да чуете накратко от апостолите, кой накъде е тръгнал.
Апостол Петър проповядвал в Юдея, Антиохия и Рим. Разпънат в Рим надолу с главата в 68 година. Андрей проповядал в Скития, Гърция и Мала Азия. Умрял мъченически в Гърция на кръст под формата на буквата Х. Яков Малкият проповядвал в Палестина и Египет, разпнат на кръст. Юда проповядвал в Асирия и умрял мъченически. Филип проповядвал в Фригия, турския бряг на Егейско море. Умрял мъченически. Вартоломей проповядвал в Армения, жив от ран. Матей проповядал в Етиопия и умрял мъченически. Тома неверни, според древните църковни историци, Тома е проповядвал в Персия и Индия, а според пътешественици мисионери в Сиан-Фу, старата столица на Китай. Намират се доказателства, че той е проповядвал на царския двор на онази могъща източна империя и то с голям успех. Близо до една несторианска табелка, издигната в 7 век след Христа, има един паметник с профила на човек. Под него стоят китайските букви ДО-МА и надпис, който свободно преведен гласи: Тома дойде и работи с предано сърце и голямо усърдие. Ако цялото добро, което направи, трябва да бъде докладвано, човек трябва да топи перото си в Тънгтин, голямо езеро в Китай, докато пресъхне езерото. В Южна Индия има група туземни християни, познати като томови християни. Те притежават превод на евангелски разказ, за който се казва, че им бил предаден от апостол Тома. Те твърдят, че Тома е умрял мъченически на едно възвишение, известно като Свети Томов хълм, близо до Мадрас.
Така апостолите се пръснаха в четирите посоки на света, погледнато от Палестина. От Испания, чак до Китай, Мала Азия, Северна Африка, Евангелието достигна за много кратко време. Докладите казват, че до края на първият век е имало около 6 милиона християни. Олтарите на многото богове се събориха. Езическите храмове, уважаеми слушатели, запустяха. Чудна божествена светлина огря потъналия в мрак свят тогава. Разпространението на Евангелието ви казало едно чудо. Мирни и семпли хора без оръжие завладяха духовният свят. Те нямаха финанси. Те нямаха институти за подготовка на кадри. Те нямаха модерните съобщителни и превозни средства. Как достигнаха по целият познат свят тогава? Със силата и ръководството на Святия Дух. Но Евангелието ще завърши с много по-голяма сила и мощ и много по-голямо всесветско разпространение на благата вест, отколкото започна. Ако по времето на апостолите, когато делото Божие започна, то проникна в трите континента, Европа, Азия, Африка, то в последните дни ще завърши триумфално в 5 континента на света и всички острови на земята. Божието дело ще завърши триумфално. Един мощен ангел-вестител слиза направо от трона. Това е последното посещение и апел на Божия дух към човешкият род. Преди Божия дух да извърши необикновени дела за приключване на Божието дело, достигане Евангелието и благата вест до всички хора, до всички кътчета на земята, то ще бъде подготвено от църквата му предварително с обикновените човешки средства. Проповядване, пращане на мисионери, разпространение на литература, проповядване по радио и телевизия. Господ Исус Христос предсказа Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих, че преди да дойде пришествието, това Евангелие
и това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършък.
Исус предсказва, че това Евангелие ще стигне до всичките народи. Миналата година бях на генералната конференция на църквата на адвентистите в света в град Утрехт, Холандия. Последният ден на тази генерална конференция в огромната зала присъстваха над 40 000 души. На сцената имаше 226 знамена. Събота след обяд беше парада на нациите. От всички църкви, адвентни църкви в света, имаше представители, делегации, те минаваха и всеки взимаше своето знаме. Минаха и български представители. Когато свърши парада на нациите, председателя на генералната конференция Фолкенберг застана на подиума и той каза, между другото, в заключителните си думи: малко съм натъжен, когато гледам тези 18 знамена, които останаха на подиума. Това ще рече, че благата вест е достигнала в 208 страни, но има още 18, където последната Божия вест, тройната ангелска вест, след малко ще говоря за нея, не е достигнала. Минала тази година през месец юни, председател на генералната конференция Фолкенберг беше в България. Той посети църквата във Варна, имаше само малко време. И той е казал, не съм бил там, че още от 10 още от знамената вече ги няма. Останали са само 8. За една година тройната ангелска вест е влязла в още 10 нови страни. Между тези 8 страни, в които не е влязло Евангелието, са Ватикана, Монте Карло, Саудитска Арабия и някои други ислямски страни. Но аз вярвам, че и до там ще стигне. Евангелието се проповядва от хиляди проповедници, от милиони верни последователи на Исуса. То се проповядва по радиото. Слушатели на български език, гласът на надеждата, всяка сутрин от 6 до 7 и вечер от 6 до 7. Слушатели, Евангелието се проповядва по телевизията. Наскоро световно известният адвентен проповедник Марк Финли проповядваше по телевизията чрез спътникова система. Счита се, че над 3 милиона и половина души са го слушали. 3 милиарда и половина. Съжалявам, че България много обетняхме. Нямаме никъде сателитна антена. Можеше да приемаме неговите проповеди, да ги запишем на видеозаписи и да ги слушате и вие. Но не можа да стане. Доколкото знам, той ще повтори следващата година проповедите си и дано до тогава се намерят спонсори да купят една сателитна антена, за да запишем проповедите му. Така или иначе обаче, Евангелието се проповядва по целия свят. Но, скъпи слушатели, ще дойде един специален момент, както беше денят на Петдесетницата в започването на Божието дело. Специален момент, когато този мощен ангел, вестител, Святия Дух, облечен с голяма власт, всичката власт на Божеството, ще озари нашата планета с голяма светлина. Книгата на пророк Исаия, 60 глава, 1 и 2 стих, четем:
стани и свети, защото светлина дойде на тебе и славата Господна те осия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на тебе ще осияе Господ и славата му ще ти се яви.
Бог говори тук на църквата си в последните дни. Когато най-гъстият духовен мрак е легнал като тежка завеса върху човешкият род, хората са объркани и не знаят на къде и защо. Пълен хаос в духовния и материалния свят на нашата планета. Един свят, който бушува и кипи, като врящ котел, както каза пророк Еремия. И в даден момент ще стане това, което се случи на Петдесетницата. Божия дух с особена сила ще обдари църквата си и служителите си. С особена сила и власт ще озари умовете на хората. Земята ще бъде просветена. Той казва на църквата си: стани и свети, светлината ти дойде, славата Господня те осия. И тогава делото Божие на земята ще приключи триумфално. То ще се проповядва мощно по целия свят. Веста е занесена почти до всички хора. Те са чули Евангелието, но не са намерили мнозина да сила да скъсат се до сегашния си живот и да последват Христа. Но в онзи ден, бъдещия ден на втора Петдесетница, тогава милиони решително ще застанат на страната на Христа. В книгата Великата борба и някои други книги Елена Вайт пише следното за този бъдещ ден и триумфален завършек на Божието дело.
Делото ще бъде подобно на онова при Петдесетницата. Както ранният дъжд стана при изливането на Святия Дух в началото на евангелската вест, за да подпомогне поникването на скъпоценното семе на Евангелието, така и късния дъжд ще се излее в края на времето, за да озрее жертвата. Светлината на истината ще свети с ясни и силни лъчи, и както в дните на апостолите, много души ще се обърнат от заблудата към истината. Земята ще се просвети от славата Господна. Тогава веста на третият ангел ще порасне във висок вик и цялата земя ще бъде осветена от славата на Господа. Веста на истината, която ние носим, трябва да отиде до всяка нация, език и народ. Скоро тя ще тръгне с висок глас и земята ще се просвети от славата й. Подготвяме ли се за това голямо изливане на Божия дух? Божиите служители с просветени от свята ревност лица ще бързат от място на място, за да разнесат веста от небето. Хиляди гласове ще разпространят предупреждението по земята. Веста ще се разпространява не толкова чрез привеждане на доказателства, колкото чрез дълбокото убеждение на Святия Дух. Доказателствата вече са дадени. Семето е пръснато и сега ще пониква и ще дава плод. Разпространената книжнина е оказала своето влияние. Сега лъчите на светлината проникват навсякъде, истината се вижда в нейната яснота и искрените Божии чуда развързват връзките, които са ги задържали. Семейни отношения, църковни задължения сега са слаби да ги задържат. Истината е по-ценна от всичко друго. Независимо от противодействията на обединените против истината сили, едно голямо число застава на страната на Господа.
Ето, това ще стане в близкото бъдеще. Дали ще видят очите ни, дали ще бъдем участници? Дано да видим всичко това. Ако днес, когато още не е дошъл деня на последната Петдесетница, на земята дневно се кръщават около 1800 души, около 1800 напущат пределите на Вавилон и изключват завет с Бога чрез кръщение, това прави приблизително около 13 000 души на седмица, то тогава какво ли ще е? Тогава сигурно десетки и десетки хиляди за един ден ще приемат Исуса. Ето триумфалният завършек на Божието дело. Земята ще бъде просветена със силата на Божия дух. И тогава Божия дух и църквата му на земята имат две послания до този свят. Първото послание. За него четем във 2 и 3 стих на 18 глава.
Той извика със силен глас, казвайки: «Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерният и разкош».
Така, ето го първото послание. Падна, падна великият Вавилон и стана свърталище, жилище на всяки бесове, нечисти духове, омразни нечисти птици. Той повтаря греховете на Вавилон, на голямата блудница. Няма да обяснявам вече коя е, много пъти ще ви омръзне. Но това е повторение на тройната ангелска вест, която се разнася по света в 19 век. Ние подробно сме разглеждали Откровение 14 глава от 6 до 9 стих. Тя се развива в 19 век, когато в небето, както казва 6 стих, нека да прочетем. Да, 14 глава.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да я прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люди.
Седмия стих.
И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Тройната ангелска вест, представена в Откровение 14 глава, е последната предупредителна вест до нашия свят. Първата част на тази вест гласеше: «Убойте се от Бога и му въздайте слава, защото дойде часът». Истината трябва да удари. И тогава той или тя посочва вратата. Там, където ходиш, там си иди. С мене повече не можеш да живееш. И блудницата или блудника напуска. Но след това се зарежда дни на безотговорно живеене. И пропадането става още по-тежко. Така е станало и с тази блудница. Тя сега е станала сварталище на всяко нечисто нещо. Сатанински духове са изпълнени. Жилище на бесовете. Демоните. В библейският език демоните това са онези паднали ангели, помощници на Сатана, на Люцифер. Тук пророчеството ни открива още преди 2000 години, че спиритизма ще навлезе в християнството, в отстъпилото от Бога християнство. Християнството на мистиката, на таинствата, на церемониите, на безконечните празници и обичаи, на поклонението на свети и службата на умрелите. Спиритизма ще навлезе там. И действително минаха 19 век. От началото на 20 век спиритизма похлопа на вратите на християнството. Християнството обърна внимание на чудеса, на говорене на незнайни езици, на чудотворни изцерения, на видения, гласове и какво ли още не. Преди 2000 години Господ Исус Христос предсказа тази участ. Матей 24 глава, 3 до 5 стих.
Исус в отговор им каза: «Пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: „Аз съм Христос“, и ще заблудят мнозина».
Така, а третия стих казваше: «Когато седеше на Ериолският хълм, учениците го попитаха: „Господи, кога ще бъде това пришествието? Какъв ще бъде белегът и за свършека на света?“ И първото нещо, което Исус отговори, чухте ли го? Пазете се да не ви заблуди някой. Мнозина ще дойдат в Мое име и как ще се представят? Аз съм Христос. Чувате ли в нашето време мнозина да претендират, че са христосовци? Чували сте за един мун? Той е Христос на 20 век. А тук на галерията преди около 2 години, края на богослужението, един млад мъж се ръкува с мене и почна да ми говори. Казвам: „Вижте, хайде да излезем навънка, не обичам в молитвения дом да се приказва“. И излязахме. „Кажете, кой сте?“ „Аз съм синко“. „Е, кой сте вие?“ „Аз съм който съм“. Държи ми, стиска здраво ръката. Каза: „Моля ви се, поснете ме“. „Е, така, кой сте вие?“ „Аз съм Исус“. „Така ли? Е, какво искате от мене?“ „Дойдох да ви помогна“. „Благодаря, не се нуждая от вашата помощ“. „Но как така, синко, бягате от мене?“ Казвам: „Извинявайте, на колко сте години?“ „На 32. „Е, аз съм малко повече, на 60. „Така че няма нужда да ми казвате синко“. „О, синко, аз съм от вечността“. „Моля ви се, кажете ми, кога изпушихте последната цигара, при да влезете тук ли?“ „А какво значение има това?“ „Има значение. Моя Господ Исус Христос не пуши цигари. И сега лека нощ. Защо бягаш от мене, синко?“ И така нататък.
Но, преди
да, преди 2 седмици имах подобна опитност. Друг един се опита да ми се представи, едва ли не, за Христос. Ето, Исус предсказа. Много лъжехристи, лъжепророци. 23 до 26 стих. Още по-ясно.
„Тогава, ако някой ви каже: „Ето тук е Христос“ или „Тука“, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, избраните. Ето, предсказах ви. Ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте. Или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте.
Така, много лъже христи, лъже пророци. И забелязахте ли силата им в какво е? Знамения и чудеса. Вместо чудната истина на благата вест за спасение чрез Христа, техният антураж е знамения и чудеса, за да заблудят, ако възможно, и избраните. Първо послание на апостол Павел към Тимотей, 4 глава, 1 стих.
А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения.
Много християни имат голямото желание да станат чудотворци. Да чуват гласове, да получават видения и всеки сън, който сънуват, мислят, че е откроени от Бога, и особено ако могат да говорят незнайни езици. Тъй както правили апостолите. Само че апостолите говореха на говорими езици и хората ги разбираха. В края на 50-те години на нашето време, по-възрастните помнят, на Запад, първо в Америка и след това в Европа, се разви голямото харизматично движение във всички протестантски църкви. Движението New Start, движението Исус Суперзвезда. Помните ли? Младежи, мъже, жени носеха фанелки с образа на Исуса. Исус, новата звезда. Всички мислеха, че това е поредното младежко увлечение и то скоро ще премине, но не премина. То масово нахлу в големите протестантски църкви. 1967 година малко несигурно похлопа и на вратата на католическата църква. Неопедесятническото движение, харизматичното движение. За чудеса, знамения, откровения и изцеления. И католическата църква отвори вратите си за него. Отначало плахо и след това много по-сигурно. Ето предсказах ви, казва Исус. Големи знамения и чудеса. По-нататък, още нещо е станало свърталище Вавилон. Но всяква нечиста и омразна птица. Мисля си, никъде не срещах обяснение, но предполагам, че става дума за онези нови течения в християнството, породили се най-напред в модерния протестантизъм. Това е нова и модерна теология, която се развива под влиянието на деизма и рационализма в 17 и 18 век. Модерна теология, която отхвърли свръхестественото, която обяви Библията за обикновена религиозна книга, творение на еврейският народ, която в никакъв случай не е писана от Мойсей, от Самуил, от Давид и другите пророци. Тя била просто народно творение, което се редактирало от редактор първи, кой е той, Хикс, редактор втори, кой, кога и къде, никой не знае, освен модерните критици, но не го казват, и че тя е написана главно под влиянието на вавилонският епос, на вавилонските предания и религиозни вярвания. Но в никакъв случай не е божествено откровение. Новата и модерна теология не спря атаката си срещу Исуса. Вярно, че е съществувал Христос, но той е велик Божий мъж и моралист. Неговото учение е прекрасно, но той в никакъв случай не е Божий син. Историкът Ренан във Франция написа цяла книга, която се опита да обясни по рационален път личността на Исуса и отрече неговата божественост. Дейвид Щраус, Германия, друг модернист, също отрича божествеността на Исуса. Не вярвайте, че Исус е възкръснал. Верно, че той умря разпънат на кръст, но не е възкръснал. Това са лековерни истории за простите и невежите хора. А Битие, първата глава, сътворението, модерната теология приема като наивен доклад, за който вече никой не вярва. Модерната теология прие дарвинизма, еволюцията, като сътворение на нашия свят. Човекът, разбира се, е произлязъл от маймуната, а не е сътворен от Бога. Е, Бог е направлявал еволюцията. Това прие новата теология. Уважаеми слушатели, ето това е станало с Вавилон през това време. Ето го първото послание. Падна Вавилон. Окончателно се срина. Стана свърталище. И втората вест. Откровение, второто послание. Откровение 18 глава, 4 стих.
И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, люде мой, за да не участвате в греховете и да не споделяте язвите.
Благодаря на Бога за това последно послание. Излезте из нея, люде мой. Тя стана свърталище. Излезте из нея, за да не участвате в греховете и да не понесете язвите. Уважаеми слушатели, прекланям се пред това последно божествено послание, отправено до всички хора в нашия свят, отправено и до всеки един от нас. Излезте из нея, люде мой. А какво значи това? Че там във Вавилон, въпреки падението му, има Божии верни и искрени деца. Те са служили на Бога така, както са знаели. Господ не връща и не държи сметка за времето, когато не сме знаели. Бог иска да работи с нас от днес нататък. Четем в посланието на апостол Павел към римляните, 2 глава, 13 и 14 стих.
Защото не законослушателите са правени пред Бога, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. Понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си. По това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават.
Естественият нравствен закон, вложен в съзнанието на всеки човек. И има милиони хора без да го познават, без да познават богооткровеният нравствен закон, записан в Изход 20 глава 10 заповеди, са вършили заповедите и изпълнявали се ги, без да са ги знаели, без да са ги чели. Те са следвали гласа на съвестта си, а това е сигурен Божий глас за всеки, който иска да го води. И са живяли един чист живот. Господ ще признае това, независимо, че те никога не са чували до тогава благата вест. Деяния на апостолите, 10 глава, 35 стих.
Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е.
Във всеки народ по земята, онзи, който върши волята му, угоден е пред Бога. Приятен е на Бога, казва по-старият превод. Тя Господ ще покани, когато тази необикновенна светлина в последната Петдесетница ще озари нашата земя. Чудна Божия вест! Бог във Вавилон има хиляди и хиляди, само Той ги знае колко са. Сега, уважаеми слушатели, искам отново да подчертая нещо много важно. Неведнъж говорихме за католицизма като онази религиозна политическа организация, която през средните векове владстваше на земята и извърши много престъпления пред човечеството и пред Бога. Но ние трябва да правим съществена разлика между големите църковни системи и организации, католицизъм, православие, модерните протестантски църкви и католиците, протестантите, православните. Едно е системата, друго е хората. Много искрени и посветени хора има във всички църкви по целият свят, навсякъде, включително и между будисти, мюсюлмани и всякакви. Вярвате ли това? Аз вярвам, защото Господ го каза. Даже Елена Вайт пише за католиците следното, чуйте.
Между католиците има такива, които са най-съвестни християни. Те ходят във всичката виделина, която свети над тях, и Бог ще работи за тях на полза.
Има хиляди и хиляди католици и католикини, които не надминават по благотворство, милосърдие, посветени през целия си живот да служат на болни, страдащи и бедни хора. Нали знаете това, че е така? Най-съвестни християни. Господ сега с последното си послание ще ги покани. Излезте из нея, люде мои. Но това чудно велико послание на последна милост и покана, Бог не държи сметка за миналото, е и послание на предупреждение. излезте, люди мои, за да не участвате по-нататък греховете и да не получите наказанието. Евангелието на Йоан, 15 глава, 22 стих, Господ Исус Христос казва в тази насока на нашите мисли следното.
Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямате извинение за греха си.
До тогава пребиваването в Вавилон и служенето на Бога с всичко, което Вавилон е въвел, Господ не го счита за грях. Но сега, когато посланието е изпратено, мощната светлина на Евангелието е озарила целия свят със силата на Божия дух, тогава, който вече е наясно и остане в Вавилон, ще приеме наказанието за участие в неговите грехове. Затова излезте из нея, люди мои. Уважаеми слушатели, и тогава стотици, хиляди и милиони сигурно ще излязат от Вавилон. Това е триумфалният завършек на Божието дело. Когато Божия дух ще покани за последен път, който иска да бъде спасен, да го последва. Да последва Христа, да предаде живота и сърцето си на Бога. Тогава четем Исаия 11 глава, 11 стих.
И в оня ден Господ пак втори път ще възвърне с ръката си останалите от людите си, които ще останат от Асирия, от Египет, от Патрус, от Етиопия, от Елам, от Сенаар, от Емат и от морските острови.
Бог пак втори път ще постави ръката си. Тази втора, последна петдесетница. Когато Божия дух с необикновена сила и мощ ще даде висок вик на тройната ангелска вест да достигне до всеки човек. Как ще стане това, не зная. Както стана в апостолското време. Той втори път ще постави ръката си и ще събере народ от всички краища на земята и от морските острови. Тогава четем в книгата на пророк Исаия, 60-та глава, да се върнем пак на това място, дето четохме, 4 и 5 стих.
Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Дигни наоколо очите си и виж, те всички се събират и идат при тебе. Синовете ти ще дойдат отдалеч, а дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.
Така, тоя първи и втория стих казваше, стани и свети, светлината дойде на тебе. Когато мрак ще покрие земята и народите, а тебе Господ ще осияе. И сега третия стих казва, дигни очите си и виж, народите и царете земни ще дойдат при светлината ти, при бляскавата ти зора. Така ще приключи Божието дело на земята. Народите ще дойдат при Господа. Колко? Не зная. И следващия стих има нещо много скъпоценно за всички нас. Синовете ти откъде ще дойдат? Майки и бащи, откъде ще дойдат синовете ви? Отдалече. Сигурно тук има тази вечер майки и бащи, на които синовете са много и много далече от Господа, от вярата, от спасението. Сигурно майчини сълзи и молитви се произнасят за синовете, които са далече. Има ли такива? Сигурно. Но, скъпи майки и бащи, бъдете насърчени, молете се за синовете си. Те, колкото и да са далече, ще дойдат. А дъщерите ви? Носене на ръце. Ето чудното приключително дело на Божия дух. О, слава на Бога, че Той, делото му на кръста не е напразно. Господ Исус Христос понесе страдания, изпи горчивата чаша до дъно, но не е напразно. Откровение 7 глава 9 стих четем за резултата от това мощно приключване на Божието дело. Чуйте го резултат. 7 глава 9 стих.
След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си.
Така, едно множество от всички народи, племена и езици, което никой не може да изброи, ще застане пред Божия престол от последното поколение на земята. Ето така ще приключи Божието дело. Жертвата на Исуса не е напразна. Спасението, което Той е провеждал чрез църквата си, чрез проповядването на Евангелието, ще има този чуден и велик резултат. Милиони и милиони от нашата земя ще застанат пред Божия трон. Поканени, приели благата вест, поверили живота си на чудния наш Спасител, Той им е дал ново сърце, Той е изваял в себе си своят образ и сега им дава право на вечно съществуване на подновената земя. Уважаеми слушатели, чудният завършек на Божието дело. Сега накрая искам да чуете гласа отново на нашият Спасител, който се представя като добрият пастир. Евангелието на Йоан, 10 глава, най-напред, чети.
Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир.
Той ще ги повика от множеството кошари от Вавилон, за да станем едно стадо и един пастир. Ето, Той даде живота си за нас и ни кани да го последваме. 27 и 28 стих.
Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката.
Моите овце слушат моя глас. Аз ги познавам, викам ги по име и те идат след мене. Давам им живот вечен. Чуваш ли гласът на пастира? Дали някой от нас тази вечер няма да реши: Господи, чувам Твоя глас и решавам да Те последвам. Нека направим това незабавно. Амин.